podcaste Telo na telo. Sme Lia,
Andy
a Mišo.
Vítajte v podcaste Telo na telo. Dneska sa budeme baviť o hookup culture, alebo o kultúre jednorazoviek, ktorú sme si aptly nazvali kultúra nezáväzkov. A máme to aj hostia. Hosťom je Daniel Kňažík. Má 25 rokov, rozhodol sa nás postiť svojou prítomnosťou, z čoho sme extrémne nadšené. Daniel má významné alebo signifikantné skúsenosti s kultúrou nezáväzkov, takže nám o nich porozpráva.
No a okrem spomenutého, Daniel bol aj na tohtoročnej farme, takže ak je vám jeho hlas známy, tak je možno, že ho poznáte práve odtiaľ.
A okrem toho sa ešte venuje dragu a môžete ho nájsť na Instagrame pod menom
Daniel Kňažík alebo Queen Karma. Po každej slabike je podčiarkovník. Ahojte všetci, ahojte.
Ahoj Daniel, ako sa máš?
Mám sa docela fajn, ešte som stále unavený po včerajšku, bol to náročný deň, ale inak je mi veľmi, veľmi fajn, som rád, že som tu s vami.
Náročný deň alebo náročný večer?
Začalo to ešte za bieleho dňa, skončilo to teda na večer.
Za mňa je podľa mňa úplne vtipné, že toto môže hovoriť hoci ktorý deň, lebo dvakrát, čo sme sa stretli, tak presne to isté si nám povedal.
A hej, je mi ľúto a zase mi, že vždycky to bol útorok, čo vôbec nedáva zmysel.
Nefakt.
To je proste ťažký život, tak všeobecne.
Je to naozaj veľmi náročné.
Daniel používa zámena on jeho a budeme teda k nemu takto referovať v tomto podcaste. Začneme našou prvou takou intro otázkou. Vedel by si nám dať nejaké možno rýchle zhrnutie svojej dating histórie, alebo teda histórie randenia a možno aj spolu s motiváciami, ktoré sa možno menili počas toho, ako si dospieval?
Určite, takže začal som ceca, že keď som mal 18 rokov, som si povedal, že cítim sa docela osamelo, možno, že aj čas naozaj sa spojiť s osobou, ktorá sa mi bude páčiť. Tak ideme teda na nejaké tie sociálne siete, rozhodíme svoje mená všade a naozaj, že som sa snažil nebyť na veky panicom a tak som teda si povedal, že čo bude najlepšie. A videl som na Instagrame veľmi veľa príspevkov o nejakej aplikácii, ktorá sa volala Grindr a že je to tam zábavné, srandovné, trošku možno, že nechutné.
Za túto reklamu nám Grindr neplatí mimochodom.
Jasné, ale toto bola taká, že vstupná bránka pre mňa do celého gay sveta. Naozaj, že vtedy som sa tak nejako ako keby otvoril a začal som byť kým som. A teda naozaj, že bol som taký, že ja som vlastne veľmi teplý, takže ideme to riešiť. No a teda vždycky som chcel, že aby môj prvýkrát bol špeciálny, takže si pokúsime sa nájsť priateľa. A to sa mi aj podarilo, takže ceca 18-19, že som mal jedného priateľa, to žiaľ neskončilo veľmi dobre. Potom prišli ešte k tomu mentálne problémy, tak zrazu bolo veľmi veľa hookupov.
Tvoje alebo jeho?
Moje. To už bolo teda po rozchode, áno. A teda ja už som bol iba, že sám so sebou, takže hej, začali mi tedy extrémne mentálne problémy, lebo oni tu vždycky boli, ale ten rozchod tomu naozaj nepomohol, tak z nejakého dôvodu si moje telo povedalo, že počkať, čo ak začneme spávať s ľuďmi a určite nám bude lepšie. Tak teda potom tam bolo veľmi, veľmi dlhé obdobie jednorázoviek, takzvaných hookupov a nebolo to veľmi zdravé, tak som si potom povedal, že dobre, zase musíme prestať, lebo že nie je to dobré ani pre mňa, ani pre ostatných, lebo to bolo celé zle a že si nájdeme teda iného priateľa, iného nejakého. A tak teda som si potom našiel ďalšieho priateľa. Bolo to také skôr jednostranné, hlavne z mojej strany, takže to aj veľmi rýchlo skončilo, pretože tam druhá strana nedávala veľmi ako keby snahy. Tak to bol vlastne ďalší rozchod, čo mi zase zadalo ešte nižšie moje mentálne zdravie. Potom zase bola veľmi dlhá dávka jednorázoviek a hookupov. A potom som si povedal, že máme teda mentálne zrútenie, poďme radšej to riešiť. Tak som začal pracovať na mojom mentálnom zdraví a teraz som šťastne nezadaný. Šťastne, snažíme sa. Veľmi
toto
je to subjektívne.
Toto je platená reklama.
Instagram sme vám už dali.
Presne. Ale teda áno, aktuálne som, že mentálne zdravie je moja priorita a žiadne vzťahy, hookupy, jednorázovky neriešime a hlavne musím najskôr začať milovať sám seba, na čom sa teda veľmi pracuje a ide sa dobrým smerom.
Nice.
Bolo to veľmi obšírne, ale pardon, nedalo sa to povedať kratšie.
Vedel by si nám možno definovať, čo myslíš pod pojmom jednorázovka?
Jasné, jednorázovka je aktivita, ktorú vykonávajú dva ľudia, ktorí sa ani nemusia poznať. Spočíva to v spojení dvoch ľudí, ktoré nemusí obsahovať veľmi veľa konverzácie a väčšinou to vyvrší vyvrcholením jednej, druhej alebo oboch strán a následne sa proste rozlúčia a tam to končí. Jednorazovka je naozaj iba ako keby také utišenie tvojej bestiality, ktorú máš vo vnútri. Je to ako keby utišenie tvojho zvieracieho pudu, ktorý jednoducho máme v sebe a naozaj, že veľmi kedysi som bol oveľa väčšie zvieratko, ako som teraz, že naozaj nedalo sa to občas utíšiť. Takže som vyhľadával jednorázovky, aby som utíšil to zviera vo mne, lebo to občas bolo neznesiteľné.
Ja chcem iba podotknúť, že sa o tom rozprávame z kultúrnej perspektívy, nie z biologickej ani psychologickej perspektívy pudu sexuálneho. Odkiaľ pochádzaš?
Som originálne z Bratislavy, z Podunajských Biskupíc. Aktuálne je tam geriatrická nemocnica, ale kedysi sa tam aj reálne rodili malé deti, takže malí dôchodci. Jedného dňa verím, že sa tam dostanem. Ako som prišiel, tak sem aj odísť v Biskupiciach. Je to tam naozaj veľmi, veľmi krásne. Ja mám v Biskupiciach aj moju babku. A teda teraz vám poviem celý môj život a prečo som, aký som. Takže narodený v Biskupiciach. Vyrastal v Karlovke a v Petržalke, takže tuto prichádza moja špeciálna stránka, že viem byť agresívny a viem a mám aj docela street smarts. Viem z niektorých vecí vyklznúť veľmi ľahko. Naozaj, že viem sa do každého vžiť a teda nenechať sa zbiť. Následne sme sa ale presťahovali s rodičmi do dedinky Baka, čo je veľmi blízko Gabčíkova, takže mal som aj trošku dedinský život, naozaj to boli najlepšie roky môjho života, proste záhradka, pes, základná škola v Gabčíkove, nikto nehovoril po slovensky, ja že chvala Bohu, tento jazyk sa mi vôbec nepáči. Maďarčina je hrozne sexy, doteraz mám na to trošičku preferencie, keď sa s niekým stretávam a niekto má maďarský prízvuk. Povedzme, že na lete nezáleží, ale vlhko bude tak či onak. A teda z Gabčíkova sme sa potom naspäť odsťahovali do Bratislavy, pretože otec kvôli práci sem išiel a ešte brat išiel na strednú a ja že no, fuck my drag. Takže sme sa zase presiali naspäť do Bratislavy, špecificky do Petržalky, takže wow, sme späť. Takže moje street smarts, takzvaná pouličná múdrosť, sa zase raz išli. Pokúsil som sa teda nebyť viackrát zbitý. Z veľa vecí som sa musel vymotať, pretože som napríklad, že chodil trošku inak ako ostatní, možno, že som trošku inak rozprával ako ostatní. No, nevadí, stane sa. A následne sme sa potom s mojou mamou presťahovali do Mostu pri Bratislave, takže zase naspäť na dedinu, ale iba trošku za Bratislavu, pretože žijem si slovenský sen a mám rozvedených rodičov. Takže to je taká klasička a tak tá zase som bol na dedine, tak to už bol taký trošku väčší klídek, chodil som do školy do Vrakune, takže som to mal ešte blízko k babke. Bol to také fajn, trošičku mentálny teror, ale zvládli sme a následne som sa odsťahoval už potom, že sám po škole som začal bývať s jedným mojim kamarátom v Petržalke, lebo tam bola dobrá cena bytu, ale teraz bývam našťastie v Starom meste, je mi veľmi fajn a tak, takže toto je moja bytová situácia.
Vedel by si nám opísať momentálnu kultúru jednorazoviek v Bratislave, ako si ju zažil, vrátane možno, ktoré zoznamovacie aplikácie si používal? Alebo používaš?
No jasné, takže je ma doteraz možné zastihnúť na Tindri, dokonca aj na Grindri, ale to iba preto, aby ľudia vedeli, že som voľný, pretože naozaj možno, že sa tam nájde nejaký milý jedinec, ktorý naozaj ešte nie je zničený touto jednorazovkovou kultúrou, ale teda aktuálna situácia, no, záleží naozaj od aplikácie, lebo každá aplikácia je v niečom špeciálna. Každá aplikácia je v niečom možno, že inak nechutná, povedzme, keď už sa rozprávame o týchto jednorázovkách. A napríklad taký Grindr, to je asi taká najviacej aplikácia, ktorá sa aj prezentuje skôr, že slúži naozaj na tie jednorázovky a veľmi sa tá aplikácia nemení, ani ľudia na nej sa nemenia. Naozaj fotky rovnaké už niekoľko rokov, testy na pohlavné choroby, rovnaké výsledky už niekoľko rokov, čo je taktiež veľmi zaujímavé. Takže tak, 2018 apríl, bol ten človek negatívny, to je super, ale to mi žiaľ nič nehovorí. Takže tak, ale je zase Grindr aspoň, že má jednu milú vec, že naozaj, že tam si vieš dať svoje sexuálne zdravie a tak podobne, ale celkovo tá jednorazovková kultúra nie je v poriadku a teda moje skúsenosti sú teda s aplikáciami Grindr, Tinder. A to je asi všetko, lebo ešte som aj skúšal Badu, ale tam je to veľmi zvláštne, by som povedal. A ostatné veľmi nepoznám, lebo na ostatných aplikáciách ani veľmi nie je veľa Slovákov, akože naozaj v Bratislave nie sú veľmi populárne.
A v Bratislave je to najlepšie na Slovensku.
A presne tak, v Bratislave je to najlepšie na Slovensku a stále je to tak zlé, že občas ma bolí celé telo z toho.
V čom je to zlé?
Vieš čo, veľmi sa tam ľudia objektizujú, naozaj, že aj vlastne teda tieto randiace aplikácie alebo zoznamky sú naozaj iba plné hrudí, fotiek hrudníkov, prsníkov, postav rôznych tvárov, ale vždycky je to bez tváre. Takže naozaj nemáme sa tam vôbec od čoho odraziť a ľudia tam predávajú iba svoje telo. Pretože neviem, za mňa, podľa mňa tvár je naozaj taká karta tvojej osobnosti plus minus, lebo naozaj, že vieš sa odraziť od veľmi veľa vecí, že ako sa odfotíš, či sa usmievaš, aký máš výraz tváre, či máš dlhé vlasy, ale ak vlastne predávaš iba svoje telo, tak tela sú podľa mňa viacej neosobné, by som povedal. A tým pádom seba vlastne dehumanizuješ, čo je pre mňa veľmi smutné, pretože keď už sa teda naozaj že snažíš predať seba na zoznamke, tak prečo sa nechceš reálne s tým človekom zoznámiť a že mu iba ukazuješ to, že si iba mesová schránka.
Môže v tom hrať nejakú rolu potreba anonymizovať sa kvôli akoby vyautovaniu sa?
Určite áno. Naozaj na Slovensku ešte stále sme v dosť zlej situácii, kedy ľudia nevedia ani vstrebať to, že kým sú, taktiež si to ani veľakrát nechcú priznať. Pritom vykonávajú aktivity, ktoré priliehajú istej nálepke, ale nepriznávajú si to a hovoria o sebe ako o niekom, kým nie sú, a taktiež s tým potom prichádzajú rôzne ďalšie problémy s ich mentálnym zdravím, s ich temperamentom, veľmi často sú proste nahnevaní na celý svet, že život nie je fér. A teda tým, že si nepriznávajú svoje veci, tak vždycky aj teda, že chcú byť anonymní, pretože nechcú, aby ich tam niekto spoznal, nechcú byť viditeľní vo svetle, ktoré je ale skutočne ich a nie je sa za čo hanbiť.
Myslíš si, že to môže súvisieť aj nielen s tým, že oni sami pred sebou, možno s tým nie sú nejako vyrovnaní, ale že práve sa boja aj tej stigmatizácie zo strany okolia, keďže teda okrem toho, že na Slovensku je asi ťažké aj pre človeka samého o sebe si či už priznať, alebo skrátka objaviť nejakú svoju či už identitu alebo sexuálnu orientáciu, ale že skrátka je tam aj ten strach, že dobre, tak keď už som už sám o sebe viem alebo sama o sebe viem, že kto som, čo som, tak vlastne sa to bojím takto ukázať kvôli tomu, že niekto ma zbije na ulici alebo že má rodina vydedí a podobne.
A jasne, rozumiem. Akože určite, že je tam možné sa bať rôznych aspektov, ale podľa mňa, ak niekto, že chce naozaj zbiť človeka za to, kým je, tak si ťa nájde, či máš fotku hrude, na Grindry napríklad, alebo ľudia nejdu väčšinou iba za tvárami, ale idú jednoducho úplne náhodne, že naozaj na tej tvári tam väčšinou nezáleží, že keď už niekto niekoho napadne, nevždycky je to kvôli ich sexuálnej orientácii, občas ľudia iba robia veci, lebo sa im chce. A je to dosť odporné, takže myslím si, že toto by tam nemalo veľmi hrať rolu a či už na to majú iný názor, to už nie je žiaľ na mne, to už je iba u nich v hlave.
Čiže chápem to tak, že Slovensko je ešte stále veľmi konzervatívna krajina a je ťažké možno ľudí spoznávať mimo možno nejakých zoznamovacích aplikácií kvôli tomu, že nemáme možnosť sa natoľko prejaviť alebo respektíve sa bojíme alebo nechceme, a ostáva to na tie aplikácie, aby sa človek s niekým zoznámil, ale je to problematické kvôli tomu, že sa tam ani zoznámiť nezoznámiš.
Áno, hej, presne tak. Akože naozaj, že tieto aplikácie sú naozaj ako keby iba taká tá záplata na úplne amputovanej nohe. Naozaj je to ako keby, že dáte, že samolepku na úplne rozšrotovaný, prejedený počítač električkou. Je to ako keby malá snaha niečo že spraviť, vieš, že naozaj, že je tu aspoň nejaký kanál zoznamovania sa pre väčšinou teda homosexuálnych mužov, ale tá interpretácia homosexuálnych mužov, ako si oni predstavujú, vieš, že sa zoznámia, je veľmi nesprávna a naozaj, že sa to ukazuje v tom, že ľudia sú nevyautovaní, Slovensko je konzervatívne a reálne aj ľudia, ktorí by mali byť naozaj, že otvorení, nexenofóbni, sú reálne rovnaký ako všetci ostatní. Že ty vlastne, keď patríš do nejakej skupiny, ktorá je možno, že menšinová, tak ty by si mal byť ako keby hovorcom za tvoju skupinu, ale aktuálne si myslím, že sa to vôbec nedeje a skôr, že ľudia zostali kým sú, iba náhodou ja budem stále konzervatívny človek, stále budem xenofóbny a tak ďalej, ale iba čistou náhodou som homosexuál, no s tým pádom nič nebudeš robiť.
Podľa mňa toto, čo opisuješ, je internalizovaná homofóbia, s ktorou som sa teda veľakrát v živote stretla aj ja, že obzvlášť teda v slovenskej gay komunite, že tiež som viackrát počula nejaké veľmi konzervatívne a homofóbne názory od samotných gejov. A tiež ma to najprv tak prekvapilo, že čo, veď ty teda asi by si sa mal zastávať menšiny, do ktorej v podstate patríš v úvodzovkách a veď sa ťa toto bytostne týka a tí ľudia akoby si osvojujú tie názory tej spoločnosti, tej kultúry, v rámci ktorej fungujú a hej, no je to strašná škoda, lebo potom vlastne idú často sami proti sebe a musí to byť naozaj ťažké niečo takéto a určite to nejak negatívne vplýva aj na to mentálne zdravie, takže je to škoda.
Mne to prípada ako, že strašne veľa protichodných emócií alebo motivácií si zažívajú tí ľudia, že keď proste na jednu stranu akoby chcem si naplniť nejaké svoje potreby, či už nejaké sexuálne alebo romantické a zároveň proste volím
tú najhoršiu možnú vec, ako môžem spraviť, že predávať sa ako biele meso dokonca na internete. Určite je to určite konsenzuálne veľmi veľakrát, ale naozaj mi to príde ako keby, že idete proste na trh s bielým mesom a tuto proste máme takéhoto človeka bez tváre. Je to veľmi neosobné, nepríjemné a vo veľa razov je to naozaj iba na ukojenie vašich najzákladnejších živočíšnych potrieb, ktoré máte spôsobené hormónmi, pretože iba, že to chcete dať zo seba narýchlo von a potom pokračovať asi, že vo vašom dennom živote, v ktorom nie ste sami sebou, že chcete sa aspoň na tú pol hodinku no, alebo na tých 3,5 minúty cítiť komfortne, pretože zažívate niečo, že čo je vám vlastné a potom z týchto 3,5 minúty čerpáte nasledujúce dni, kým znova si nenájdete zdroj tohto ukojenia.
V rámci toho, ako popisuješ svoje zážitky s kultúrou jednorazoviek, to znie veľmi negatívne. Vedel by si nám možno viac približiť, že prečo si to začal vyhľadávať, alebo že čo ťa k tomu tak ťahalo?
Cítil som sa už veľmi poslednú dobu sám a naozaj, že už som potreboval zažiť niečo, čo som ešte nezažíval dovtedy, naozaj, že mať nejakú veľkú silnú blízkosť s druhým človekom, ktorý by ma možno že fyzicky alebo aj psychicky emočne priťahoval. A najjednoduchší spôsob bolo naozaj ísť cez túto hookup culture, pretože tam je to veľmi často, že páčite sa fyzicky a nič vám nemusí klapať, nič nemusíte riešiť, všetko je bez záväzkov a jednoducho iba idete na to a ukojí vás to aspoň že na krátky čas, takže sa úplne nezbláznite. Preto to som ja vlastne začal teda z hookup culture.
Že akoby ti to ponúka nejakú minimálne teda tú fyzickú intimitu.
Áno, presne tak, ktorá mi naozaj veľmi chýbala, pretože som sa cítil byť najviac osamelý na svete.
Cítil si sa potom lepšie?
Hej, na momenty som sa určite cítil tak pokojne, naplnený, ale vlastne keď som od toho človeka odišiel, lomeno človek odišiel odo mňa, tak tá prázdnota sa reálne vrátila, pretože veľmi, veľmi často neviete ukojiť vaše emočné potreby fyzickými aktivitami.
Zároveň podľa mňa treba podotknúť aj, že keď niektoré z nás, alebo teda v tomto prípade konkrétne Daniel, má nejaké takéto negatívne skúsenosti a hlavne keď na ňo osobne to malo negatívny vplyv a neprežíval to úplne dobre, keď sa niečo takéto dialo v jeho živote, tak samozrejme každý človek môže mať svoju individuálnu vlastnú skúsenosť a inú skúsenosť, takže pokiaľ ste zrovna osobou, ktorej toto vyhovuje, baví vás to, páči sa vám to a našli ste si ľudí, ktorým to vyhovuje tiež a páči sa im to, tak je to úplne v poriadku a tešíme sa s vami, že ste našli niečo, čo vám vyhovuje vo vašom živote. Chcela by som sa ťa ale aj opýtať, že či máš aj nejaké pozitívne skúsenosti alebo či máš aj nejaké, či toto celé sprevádzali aj nejaké pozitívne pocity.
Jasné, určite. Teda Grindr je teda taktiež, že je to stále zoznamka, takže občas tam naozaj nájdeme aj niekoho nezničeného ešte systémom, naozaj, že milého človeka, ktorý ešte má naozaj energiu, chce sa vidieť, chce sa stretnúť, chce sa spoznať. A toto sa mi naozaj že párkrát podarilo a takto som si našiel asi možno, že poviem, nechcem preháňať, ale že aj 5 kamarátov, čo je veľmi milé a s niektorými vlastne, že sme sa aj dohodli na hookup a takzvanú jednorázovku, pardon, ale ani sa nestala, pretože sme sa zrazu iba zakecali a zrazu je, že že my sme vlastne úplne skvelí kamaráti a že nám to hrozne krásne klape a že veľká škoda, že sme teda prechádzali z jedného takéhoto neúplne príjemného kanálu naozaj, že do toho kamarátstva, lebo to občas ide potom trošku ťažšie. Niektorí, že sme možno, že mali z toho stretnutia trošku iné očakávania, vypálilo to úplne inak, ale v konečnom dôsledku teda, že sme sa skamarátili, spoznali sme sa lepšie a teraz naozaj, že chodívame ešte doteraz spolu vonka a naozaj s jedným kamarátom sa už poznáme 5 rokov, lebo najskôr som teda ja na neho krašoval, potom som mu napísal na Grindr, lebo že jaj bože, tak strašne krásny sexy človek, vieš, že chcem snímať aspoň jednu jednorazovku, aby ja som si niečo v sebe splnil, pretože neviem, tak to občas aj u mňa funguje, pretože ja som iba človek a bola tam jednorázovka a po tej jednorázovke zrazu iba, že sme si začali písať, zrazu sme kamošky, ja chodím k nemu, občas on chodí ku mne bez žiadnych jednorázoviek a naozaj, že iba sa rozprávame, rozprávame sa o kvetinách, pozrieme si film, je to veľmi milé, takže áno, naozaj všetko má aj svoje svetlé stránky a kľudne ešte aj vy doplňte. Že ak aj vy máte naozaj nejakú dobrú skúsenosť s jednorázovkami, alebo že ak to pre vás funguje.
Mňa ešte zaujíma, že či si tam niekedy našiel aj nejaký dlhodobejší romantický vzťah.
Podarilo sa mi nájsť cez Tinder jeden dlhodobejší vzťah, ktorý trval 4 mesiace a potom ešte, nebol to tak úplne cez Tinder, ale na Tinderi som mal nalinkovaný Instagram a napísala mi náhodná osoba na Instagrame, že o, že ahoj, videl som ťa na Tinderi a teda, že žiaľ nás sa tam nemečlo, ale teda napísala mi na Instagrame a tak nejako sa mu podarilo ma zbaliť a zrazu sme teda spolu začali chodiť, býval v Budapešti, bolo to veľmi milé, chodil som tam vždycky na víkendy a teda naozaj, že bez toho Tinderu by to asi nešlo, pretože ľudia sa nevedia takto na diaľku veľmi dobre spájať, hlavne ako cez čo. Žiadne lepšie kanály asi ani nemáme komunikačné a cez Instagram si hľadať náhodné tagy a mená je asi náročné tiež. Takže áno, dá sa, určite. Toto sú také pozitívne veci.
Máte ešte niekto nejakú pozitívnu skúsenosť?
Ja mám čiže celkom dobrú skúsenosť s Tinderom, aj keď nešiel som tam úplne, že hľadám nejakú jednorazovku, ale ani som sa v tej dobe tomu nejak nevyhýbal. A našiel som si tam dlhodobé priateľstva aj vzťahy. Aj s staršou priateľkou sme sa stretli na Tinderi aj s bývalou. A neskôr som si vlastne uvedomil, že možno tieto jednorazovky pre mňa vlastne ani vôbec nie sú, lebo potrebujem nejaké hlbšie spojenie a tým pádom som to už potom ani nevyhľadával. Ale na základe týchto nejakých prvých rande alebo tak som si vlastne uvedomil, že chcem mať hlbšie spojenia s ľuďmi predtým, ako s nimi mám sex.
Lia, máš ty nejakú skúsenosť, o ktorej by si nám chcela povedať?
Ja som teraz na všelijakých dating apps, teda na Grindri nie, lebo asi by tam o mňa nebol plne záujem, ale som na Tinderi a Bumble momentálne.
Na Grindri sú vraj aj bisexuálni muži. Niektorí to o sebe hovoria, či je to pravda, neviem ti povedať, ale prípadne skús niekedy sa tam iba tak nakuknúť.
Ďakujem za odporúčanie, možno vyskúšam. Ja mám určite toľko skúseností, koľko ty, Daniel, ale tiež mám aké také skúsenosti s jednorazovkami alebo možno nejakými inými nezáväznými stretnutiami s osobami zo zoznamiek. A moje skúsenosti sú celkom dobré, ale myslím si, že je to dosť náhoda a tiež ide o to, že som v žiadnom z tých bodov nehľadala niečo vážnejšie. Momentálne som v životnej situácii, kde mám pocit, že si potrebujem veľmi veľa vecí dokazovať a používam na to zrovna túto cestu. Či je to problematické? Určite. Je to momentálne niečo, čo robím? Asi tiež áno. A možno som sa vlastne na to chcela opýtať aj vás, alebo teda hlavne teba, Daniel, že akú rolu v tom hrá tá validácia, ktorú si možno vtedy hľadal, keď si sa tomu tak nejak profesionálnejšie venoval.
No takže o tú validáciu tam určite teda išlo veľmi a skutočne som potreboval ďalších ľudí, aby ma vnímali, aby ma chápali, aby vedeli, že existujem. Takže tá validácia tam určite bola z mojej strany veľmi potrebná, lebo v tom čase som naozaj, že nemal veľmi dobré vzťahy, že ani doma, ani medzi kamarátmi, proste, že čerstvo po škole, nevie, že či sa ešte kamarátiš s ľuďmi zo školy, nevie, že či sa kamarátiš s ľuďmi z práce. Takže tieto jednorázovky, áno, hej, že dodávali mi ako keby mi tak možno, že aj dodávali občas energiu, že áno, že mám na to, wow, som hrozne super a ľuďom sa páči, čo robím a myslia si, že som krásny, pretože aj moje sebavedomie bolo naozaj veľmi, veľmi nízko, pritom jednoducho som mal každý deň biliardu tapov a fotiek pohlavných orgánov v mojich správach a naozaj veľmi, veľmi mi to dodávalo takú životnú energiu, že naozaj, že vedel som, že asi naozaj existujem a teraz žijem. Bolo to toxické určite, Určite to nebola najsprávnejšia cesta, ako to funguje, ale vieš čo, na ten čas, na ten môj vek, ja si myslím, že bolo to to, že čo, určite sa to dalo riešiť inak, ale v rámci mojej situácie bolo toto najjednoduchšie, najrýchlejšie, čo som vedel pre seba spraviť a fungovalo to, kým to fungovalo, i keď možno, že to nebolo úplne vhodné.
Teraz sa trochu hanbím, lebo si povedal, že na ten vek a ja mám momentálne iba o rok menej ako ty, takže trošku reflektujem nad svojimi rozhodnutiami životnými, ale myslím si, že tá kultúra jednorazoviek má nejaký význam a to okrem teda už spomenutej validácie, tak som napríklad momentálne v životnom období, kde si neviem predstaviť, že by som chcela, aby ma niekto nový spoznal, že nemám absolútne žiadny záujem o nejaké hlbšie vzťahy a tiež akože nechcem sa otvárať ľuďom, necítim sa na to byť zraniteľnou pred novými osobami a podobne, že mám v živote strašne veľa super osob, ktoré sú okolo mňa a veľmi im dôverujem a myslím si, že mi úplne spĺňajú potreby pre akúkoľvek intimitu, okrem možno tej sexuálnej a potom tu si viem akoby hľadať niekde inde, ale že vidím v tom aj tento význam momentálne v svojom živote.
To je skvelé.
V svojom prípade to bolo skôr naopak, ne? Že si nemal intimitu.
Áno, ja som vlastne nemal nič z toho, že čo si ty spomenula, ale teda, že snažil som sa tam aspoň niečo nájsť, tak teda aspoň, že som využíval sexuálne potešenie a nepomáhalo to veľmi, nebolo to, že vlastne z dlhodobého hľadiska to určite nebolo zdravé ani pre moje mentálne zdravie, ale určite to teda treba rešpektovať, pretože každý robíme, čo nám príde najlepšie v danom momente.
Myslíte si, že je to iné pri tom hľadaní intimity, pokiaľ ste vychovávaní ako muži?
No za mňa určite áno, pretože nikto ma naozaj neučil, ako mám pracovať s mojimi emóciami, ako intimita funguje. Intimita naozaj mala byť podľa napríklad mojich rodičov iba medzi dospelým mužom a dospelou ženou, tak mi to bolo vždy prezentované. Láska zo strany mojej matky bola veľmi, ako by som to nazval, že bola taká skôr, že plitšia. Naozaj, že boli tam skôr iba také, že letmé objatia, občas, že nejaká vynútená pusa a tak podobne. Jediný som mal dobrý vzťah s mojou asi babkou, s ktorou to bolo skôr verbálne, alebo teda naozaj, že objatia na privítanie, ale že pri nej som sa cítil naozaj. S ňou som mal ako keby také, že milšie intimné chvíle, pretože naozaj obaja sme boli otvorení a zraniteľní a sme sa chápali navzájom, pretože ona mala svoju situáciu, o ktorej veľmi nerada hovorila, ale sa mi zverila a ja som to vždy z nej cítil, že ona ma chápe a ona vie, ako vyrastám a kým som. A potom ešte napríklad, že vzťah s otcom bol taktiež veľmi, ako by som to povedal, bolo to veľmi chladné, odmerané, pretože dvaja muži nemôžu si prejavovať lásku a keď jednoducho prejdeš na vek 6-7 plus, že keď už jednoducho, že už si akože proste veľké dieťa, tak to začalo byť zrazu, že z objatí a z pusiniek zrazu to bolo iba, že podávanie ruky, odmerané správanie a aj taký trošičku iný prístup v rámci výchovy, že bol zrazu na vás tvrdší, nútil vás robiť fyzickú prácu, ktorá sa vám taktiež nemusela páčiť. Našťastie môj otec, on ma veľmi ako keby nenútil do veľmi týchto klasických štandardne maskulínnych akcií, pretože on sám ich veľmi veľa nevykonával. Skôr akože iba bol zo mňa vždy sklamaný, že nemám záujem o auta, nemám záujem o Lego. Našli sme si ale vždy nejaký kompromis, že nemal som rád auta, nemal som rád Lego, tak mi kúpil vláčik, lebo vláčiky sa ešte dali. Veľmi stereotypná vec, ale teda som veľmi homosexuálne orientovaný, už bol ako aj dieťa. A naozaj, že veľmi som chcel Barbie a bábiky, čo môj otec z duše nevedel prekusnúť. A vždy som sa iba, že potajomky hrával s jednou mojou kamoškou, čo bola dcéra maminej kamarátky, keď sme boli na návšteve a spolu sme sa hrali s bábikami, lebo ona mala najlepšie barbiny, ona mala aj morské panny. To bolo úplne skvelé. A vlastne vtedy náš vzťah s otcom ešte viacej vychladol, pretože začal niečo cítiť, že niečo je tu inak, na čo je zvyknutý. A viem, že jednoho dňa mi ešte povedal, keď som si chcel kúpiť DVDčko, aj som si ho reálne kúpil, DVDčko mojej obľúbenej rozprávky, ktorá sa volala Puka, možno, že ste niekto, áno, povedal mi, že sa o mňa obáva. Úplne takto doslovne a mňa to tak strašne sa mi to vštiepilo do hlavy, že prečo sa ty obávaš o mňa za to, že ja som si kúpil DVDčko, kde je farebná škála biela, čierna, červená. Je to tou červenou? pretože červená je stereotypne ženská farba. Občas som ešte boli ružové srdiečka, pretože to bola zaláskovaná storka, zaláskovaný príbeh, takže bola tam aj trošku ružovej. A viem, že môj otec on neznášal, keď ja som chcel niečo ružové. Bol to extrémny mentálny teror už jednoducho od malička. Jednoducho nechajte vaše deti, nech sa im páči, čo len chce, lebo jednoducho je to pekná farba. A to, že vy niekomu niečo zakážete, neznamená, že sa k tomu nedostane eventuálne aj tak. Mm. Iba oddialite niečo, čo príde.
Oddialite niečo a prídete traumu. Mm.
Čiže máš pocit, že toto celé nejako vstupovalo tým pádom do toho tvojho hľadania intimity, že aj tieto stereotypy, že vlastne by mal byť len muž so ženou spolu a tak ďalej.
Áno, určite. A o to je to vlastne ťažšie, že tým, že ja už som dostal takéto stereotypy do hlavy taktiež, tak o to bolo ťažšie pre mňa hľadať tú intimitu s inými ľuďmi. A vlastne nevedel som, že nemôžem mať reálne nejakého, nemôžem mať kamaráta muža, pretože sa mi s veľkou pravdepodobnosťou zapáči. Takže intimitu som musel natoľko okresať, aby som sa nezaľúbil, čo reálne som žiaľ musel riešiť od raného veku 10 rokov, a čo bolo veľmi špeciálne. Takže som teda musel sa s mojimi kamarátmi obmedzovať v stretávaní, pretože som sa do nich veľmi ľahko vedel zamilovať, čo bolo zvláštne. Ešte som ani nerozumel tým pocitom, ale vedel som, že je tam niečo, čo by tam nemalo byť. Takže podvedome som vedel, že robím ako keby niečo nesprávne. A zase intimita s dievčatami bola nesprávna v tom, že chlapci a dievčatá nemôžu byť kamaráti. Takže toto je ďalší stereotyp, ktorý naozaj už absolútne že nefungoval. A následná intimita s dievčatami zase bola potom divná v tom, že oni nechceli, aby sa mi páčili, pretože vedeli, že aký som a že to proste nebude fungovať, alebo že ja som sa im nepáčil, alebo že sme moc dobrí kamaráti a že to nebude fungovať, tak zase oni skresávali so mnou intimitu, aby to nebolo divné. Takže ja som bol vždycky na takej hladinke, že vlastne s nikým nemám reálny vzťah, nejakú dobrú intimitu, ale že s každým mám skôr iba také profesionálne odmerané vzťahy. Nikdy žiadne objatia, nikdy žiadna láska, jednoducho vždycky to bolo veľmi chladné a také profesionálne.
To je strašne osamelé.
Je to hrozne osamelé. Preto beriete, čo vám príde pod ruku v istom bode vášho života. Lebo naozaj, že horšie to už asi ani byť nemôže.
Ja myslím, že keď je to takto celé zaramcované, tak to naozaj dáva zmysel, čo hovoríš, že to tak vyplýva jedno z druhého.
Že to ideš z takej existenciálnej osamelosti, že potom akoby akýkoľvek kontakt, ktorý vieš nájsť, proste je ako také...
Že chopíš sa prvej vetvy, že ktorá ti príde, keď sa topíš.
Presne.
A Miško, ako toto celé vnímaš teda ty? Lebo teda tiež si bol vychovávaný ako chlapec.
No, vnímam to podobne ako Daniel. Z mojej výchovy som teda cítil určite nejaké rodové stereotypy. A tiež som veľmi vnímal to, že dvaja muži nemôžu byť spolu akože intimní, či už romantický, alebo priateľský, alebo proste hoci ako mať nejaký hlbší vzťah. A zase so ženami je to tiež, že nemôžete byť kamaráti, lebo to proste nejde, musíte mať iba romantický alebo sexuálny vzťah. A ak máte spolu kamarátsky vzťah, tak je na tom niečo divné. A takže áno, našťastie sa mi tieto veci dosť podarilo naučiť a teraz úplne si užívam každé objatie, čo mám s ďalším mužom, že proste toto je tak revolučné sa proste objať. Áno.
Radikálna činnosť.
Presne.
Revolučné stanovisko.
Presne, akože je to skvelé a podľa mňa pre mužov je také, že málo sa objímame, máme málo také nejakej fyzickej lásky, tak je to proste, poďme sa objímať. A je to super.
Pre mňa je to strašne zvláštne, čo ste práve povedali, lebo ja to cítim úplne rovnako. Ale respektíve cítila som to rovnako strašne veľkú časť svojho detstva. A teraz neviem, k čomu to idem napojiť, ale že ja som sa cítila strašne... Veľmi som súcítila s tým, čo sa Daniel spomínal, akože s tou osamelosťou a s tou nemožnosťou akoby nájsť tú intimitu, ktorá by ti pokryla tie potreby. Ale zároveň, ja som nevedela veľkú časť svojho detstva, akoby, že som sa cítila osamelo, že proste nikdy mi to nenapadlo ako popísanie tej emócie, ktorú som cítila. To som sa naučila akoby až v dospelosti, ale že presne si pamätám také, že hocikedy, keď som chcela akoby s niekým mať nejakú intimitu, či už to bolo proste fyzické, alebo romantické, alebo v podstate hociaké iné ako duševné, tak to išlo ťažko. Aj to duševné išlo ťažko. A potom som mala veľmi veľké šťastie, že som akoby spoznala vždy aspoň jednu osobu, s ktorou som bola nejaká, že najlepšia kamarátka alebo také niečo, že sme mohli zdieľať takú tú intimitu, ale že nikdy som nevedela si nájsť tú cestu k tej intimite, ktorú by som chcela. A možno aj preto som zvolila veľmi podobnú stratégiu kultúru jednorazoviek alebo teda nejakých nezáväzných vzťahov, pretože to bola možnosť akoby sa s niekým spojiť a už som z toho možno dostávala aj niečo iné. A nešlo v mojom prípade o nejaké sexuálne vyvrcholenie, lebo to teda z tej ženskej stránky anatómie není úplne dosiahnuteľné v týchto jednorazovkách, ale skôr o také približenie si iných ľudí.
Áno, ešte by som chcel zazdieľať jeden príbeh. Teraz nedávno som mal sex s jednou osobou a mali sme, akože možno by sme to mohli nazvať aj jednorazovka, ešte sme nemali potom sex, ale akože bavíme sa stále ďalej. A mali sme sex a potom sme sa proste mojkali a tá druhá osoba bola proste úplne v šoku z toho, že proste sa dá byť proste intimne, že nemusí to byť proste, že si nemusíme držať ten odstup, ale že proste naozaj môžeme byť spolu proste zraniteľný a intimný.
Inak mega, teraz jak si to povedala, tak mi to pripomenulo. Ja som mala tiež teraz pár takýchto skúseností, že síce to boli jednorazovky, ale presne, že počas toho sme sa objímali alebo potom, že bolo tam veľa taký aftercare. Starostili ste potom, ako sa udial ten sex a bolo to veľmi, že strašne dobrá skúsenosť, že napriek tomu, že to boli jednorazovky, alebo teda možno to bolo aj párkrát, ale že to bolo veľmi nezáväzné, že nebol tam žiadny záväzok a vyslovený, tak to bola strašne príjemná skúsenosť, že nebolo to také dehumanizujúce, ale spájajúce.
To znie super. Ja ako vás počúvam všetky tri, hlavne teda čo sa týka tej nejakej histórie a toho detstva a tak ďalej, tak neviem naozaj, či je to rodovo podmienené, ale teda Lia, ty si hovorila, že v niektorých veciach sa stotožňuješ, tak ja som to podľa mňa práve že mala úplne naopak, že pre mňa je toto také, že wow, to takto niekto mal, mne celé detstvo liezlo na nervy, že ma stále chceli objímať, hlavne moja mama, ona je že extrémne kontaktná a ona doteraz ma stále objíma a boskáva a strašne je na fyzický kontakt a nie teda, ako si spomínal Daniel, že tak nejak podmienenie alebo že no aby sa nepovedalo alebo niečo podobné, ale že ona naozaj úprimne má potrebu ľudí veľa objímať a boskávať a tak a ja som proste už úplne si to pamätám, že od detstva som bola taká, že nechytaj ma toľko, takže.
Vieš čo, ale ja súcitím aj s tým, čo si práve povedala ty teraz, pretože u mňa to nebolo úplne o tom, že by som nemala fyzický kontakt, ale akoby, že nebol s tými osobami, s ktorými by som ho chcela mať. Lebo tiež si pamätám, že nemala som nikdy veľmi rada fyzický kontakt a keď ma ľudia akože objímajú, alebo také, alebo keď, hlavne keď som bola malá, tak mi to strašne vadilo, že akoby chcela som to od nejakých osob, od tých som to nedostávala a od tých, od ktorých som to nechcela, som to dostávala. Takže ja by som to iba tak zosumarizovala, že pravdepodobne mám strašne problematický vzťah s fyzickým kontaktom celkovo.
Ok, rozumiem. No.
Že je to vždy problém v mojej hlave.
Pre mňa to podľa mňa problém nie je ani nebol, že jedine, od koho mi to vadilo, bola moja mama. A nevadilo mi to, že vždy.
Pozdravujem
zase mamu, ale tak ona o tom vie, že je to takto, ale mne to nevadilo tak, že celkovo, ale bolo by fajn, keby toho bolo menej. A teraz už sa ma pýta, že či ma môže objať. Odkedy počula našu epizódu o súhlase, tak sa snaží, takže
to je krásne.
Pochvala pre moju mamu.
Ešte aj by som sa k tomuto možno, že rád vyjadril. Tým, že ja som bol takto strašne ako keby naozaj bez nejakých dotykov celý môj život, tak ja som ich teda začal aktívne vyhľadávať. A teda najskôr nesprávne, ako som už teda spomínal, cez tieto mierne dehumanizované jednorázovky. No postupom času som si jednoducho povedal, že ak ja niečo do toho nášho vzťahu, nevzťahu neprinesiem, tak ja to nedostanem ani naspäť. Tak ja som jednoducho začal kontakt, ktorý ja som chcel, som ho začal teda vykonávať na druhom človeku, samozrejme, že teda so súhlasom. A jednoducho vždycky som jednoducho predostrel túto tému, že poďme sa o tomto porozprávať a že podľa mňa by sme sa mohli po všetkých týchto veciach naozaj pomojkať, možno že ísť ešte niekam, že sa najesť, naozaj dať si tam veľmi, veľmi takú peknú starostlivosť po všetkom. A ľudia veľmi, veľmi často jednoducho iba ani nechápali, že čo sa to presne deje, pretože oni boli rovnako vyhľadoveli od emócií a od dotykov, ktoré naozaj že niečo znamenajú, že ja keď som navrhol niečo takéto vykonávať, tak oni boli občas až úplne obarení a bolo to naozaj milé ich vidieť, že ako sa zrazu ukľudne, ako sa im upraví dýchanie, že sú úplne uvoľnení a treba naozaj ľuďom hovoriť veci, že ktoré vy aktuálne potrebujete. Naozaj, že nehanbiť sa to aj druhým ľuďom navrhnúť, že čo by sa mohlo robiť a ako by sa zdá, že malo robiť. Naozaj, že musíme o všetkom komunikovať a keď už sme teda na tejto jednorázovke, myslím si, že obaja prichádzame z veľmi podobnej situácie, takže netreba sa hanbiť.
Minule, keď sme sa stretli mimo tohto podcastu, si o sebe povedal, že revolucionarizuješ kultúru jednorázoviek v Bratislave. Vieš nám k tomu niečo viacej povedať? Ako sa revolucionarizuje táto kultúra?
No, ako vôbec začať? Bol to naozaj veľmi dlhý, niekoľkoročný proces, kedy som si uvedomoval, že naozaj nechcem mať iba veľmi plitké vzťahy, ale že naozaj možno, že by som aj chcel mať niečo hlbšie. A aj keby, že to bola jednorázovka, že chcem mať takú nejakú aj hlbšie spojenie aj v rámci tej jednorázovky. No, naozaj, že veľmi rád by som spravil z jednorázoviek niečo iné, niečo nové, niečo hlbšie a mohli by sme to aj v rámci tohoto podcastu nazývať nezáväzky. Takže dalo by sa teda hovoriť o tom, že zmeniť jednorázovky na niečo hlbšie, čo by nám naozaj splňalo viacero kategórií našich potrieb, ktorá by mohla byť intimná blízkosť, mohlo by tam byť emočná podpora, mohla by tam byť naozaj že krajšia a milšia fyzická aktivita, alebo naozaj že prípadná súlož, ktorá je ale so všetkým všudy, nielen klasická, že penetrácia bez slova.
Blízkosť,
presne.
Komunikácia.
Spojenie.
To je krásne, ďakujem vám.
Ale teda zároveň by to stále mohlo zostať ako niečo, čo sa stane jednorázovo, len by tam bolo teda menej tej objektifikácie.
Presne tak a naozaj, že mali by sme sa skutočne naučiť nemať jednorázovky, ale vyskúšať túto novú vec, nezáväzky a mať s človekom na tento daný moment krásny, nezáväzný čas, kde sa obaja budete cítiť ako ľudia a keď odtiaľ to odídete z toho miesta, kde sa toto celé stalo, nebudete sa cítiť ako handra. Budete sa naozaj cítiť krásne naplnený, nielen fyzicky uspokojený, ale naozaj budete tam mať aj tú pridanú hodnotu, že naozaj budete emočne vysporiadaní, možno že milšie, naozaj intimitu, si tam splníte všetky vaše potreby aktuálne.
Hej, že je tak, že odchádzaš z toho, že sa cítiš viacej sama sebou, viacej človekom, nie menej človekom.
Presne tak.
A ako si to dosiahol?
No takže bolo to teda naozaj beh na dlhé trate, ako sa vraví, ale ono to naozaj najskôr ide o to, že aby vy ste si určili, že čo je vaša hodnota, vy musíte najskôr seba spoznať a získať lásku k sebe, aby ste následne potom mohli lásku posúvať ďalej. Keď vy seba beriete ako kus mesa, aj ostatní vás budú brať ako kus mesa. Takže prvý krok bolo začať sa mať viacej rád, zistiť, kto som a naučiť sa rešpektovať mňa, moje potreby a moje telo. A druhý krok následne bol snažiť sa pracovať s tým, čo už máme. Takže buď prázdne profily, hrudníky alebo 5 tvári, ktoré ale už poznáte, lebo to sú reálne už vaši kamaráti, pretože ste sa spoznali aj na základe toho, ako sa prezentujete na týchto aplikáciách a teda áno, už ste zistili, že áno, asi myslíme rovnako, lomeno podobne, takže môžeme byť kamaráti, aj sa tak stalo. To ale teda znamená, že ak máte takéto bojové podmienky, je to naozaj trošičku náročnejšie, takže vy si tie bojové podmienky musíte jemne prispôsobiť.
Ako hovorí Bela Bugár, varíme z toho, čo máme.
Ale čo možno, že Bela Bugár nehovorí, je to, že mali koreniny v zľave a vy si to jedlo môžete dochutiť. Ja som závozník korenín. Ja si dochutím túto nechuť, na ktorú sa práve teraz pozerám. Ja spravím všetko preto, aby som si tam vedel nájsť niekoho, kto mi bude spĺňať moje podmienky, ktoré dávam.
Vieš nám to pretaviť do viacej konkrétneho návodu, lebo tieto, akože veľmi žijem pre snažím. Tvoje metafory, ale keby si to vedel dať do možno viacej aj praktických.
Určite áno. Takže, kedysi dávnejšie som bol viacej maskulíne prezentovaný a bol som aj naozaj, že populárnejší na Grindry, takže viacej som vzbudzoval záujem od druhých ľudí. Čo to ale znamenalo, bolo, že naozaj, že mal som veľké čísla, ale naozaj, že chýbala tomu iskra. Tak vlastne, čo ja som robil, je, že na tieto čísla, ktoré mi chodili, že či už správy alebo tapy, ak to nemalo vôbec osobnosť, tak som človeka na to upozornil a som im povedal, ak bola to iba fotka penisu, ešte nebodaj nevkusná, so zacapkaným foťákom, šošovkou, pardon, veľmi milo som človeka upozornil, že pardon, toto žiaľ nie je podľa môjho gusta a ak sa so mnou chceš rozprávať, určite by si mal začať slovíčkom ahoj. Nemusíš sa ma pýtať, ako sa mám, môžeš ísť kľudne k veci, čo tu hľadáš, či sa ti páčim, či ťa niečo zaujalo a možno, že niečo povedať o sebe. Taktiež sme na zoznamke, takže by bolo veľmi fajn mať nejakú fotku, od ktorej ja sa môžem odraziť, pretože úprimne, ak nemáš osobnosť, mňa tvoj penis veľmi nezaujíma. Takže následne som teda začal robiť takúto prvovlnú revolúciu, že začal som ľudí upozorňovať na to, že toto možno, že nie je úplne s každým oky a možno, že by sa to dalo aj zmeniť. Niektorí ľudia spravili, čo sa očakáva, že si ma zablokovali, čo je ale pre mňa úplne v poriadku, pretože aj tak by tam reálne nič nebolo a aspoň sa mi uvoľní nové miesto na mojom Grindry zdarma bez predplatenia. Ďalším teda bolo krokom to, že som tam takto ľudí na to upozorňoval a aj som im dával rôzne ako keby pomôcky, že ako by sa dala tá komunikácia trošku ošetriť, že aby to nebolo úplne plítke, možno, že tam nátodiť nejaké že milé obrázky seba, alebo aspoň sa snažiť, že získať si ma svojou osobnosťou. Tak ja som sa občas aj že s ľuďmi rozprával, ako keby som nevidel ich správy. Oni mi poslali fotku penisu a ja som im napísal: ahoj, mám sa veľmi fajn, volám sa Daniel.
Ja robím celý život presne túto istú vec, keďže ak si niektoré z vás už niekedy pozreli môj Instagram, tak tam mám pomerne explicitne sexuálny obsah často. A tým pádom sa mi veľmi veľa deje, že mi ľudia posielajú len tak z ničoho nič, len fotku penisu, nič viac, bez akéhokoľvek slova, komentáru a tak ďalej. A robím teda presne to isté, že sa s nimi ďalej bavím a úplne ignorujem, že niečo takéto spravili a snažím sa zistiť, že či tam je niečo viac možno v tej osobe, alebo ako to nazvať. Takže úplne sa dokážem stotožniť s tým, čo si teraz povedal.
To je trošičku nepríjemné určite aj pre teba, ale je to naozaj veľmi, veľmi krásne, že čo robíš, lebo ty vlastne robíš na mojom projekte taktiež. My sme reálne kolegyne.
Tak sa veľmi teším, že môžem podporiť túto revolúciu. Som rada, že to počujem, lebo doteraz som si to vôbec neuvedomovala.
Ja som rada, že si túto emočnú prácu zobral na starosti niekto iný ako ženy.
Občianske združenie nezáväzky.
Mali by sme
poďme
založiť
do toho. No a teda jednoducho niekedy aj naozaj, že potom ja už som začal byť z toho jemne frustrovaný, že wow, že tí ľudia, oni sa vôbec neučia, že ešte to k ním nedošlo, že to v akých kruhoch sa pohybujeme, že ja už sa 2 týždne o niečo snažím a žiadne výsledky a stále mi chodia tie penisy zo zasapkanej šošovky. Tak občas už mi vystrelilo, hlavne keď už som mal čo to vypité, že som ľudí tak trošičku nepríjemne upozornil, že to, čo mi bolo poslané, si nikto nevypýtal. Nepekne sa na to pozerá, pretože to nie je úplne najkrajší uhol, aký sa dal vybrať. Fotka vôbec nemá žiadne estetické hodnoty a že zaslúžia si ísť do žalára. A na čo mi niektorí ľudia sa reálne ospravedlnili a tam začala konverzácia a bolo to naozaj veľmi pekné vidieť, že naozaj za tou škaredou fotkou sa skrýva osobnosť, ktorá dokáže aj písať dokonca aj gramaticky správne.
Daniel, keď toľko rozprávaš o osobnosti, máme to vnímať tak, že svoju sexuálnu orientáciu identifikuješ ako pansexuálnu?
Myslím si, že áno. Určite sa tam snažím dostať, ale musím sa priznať, že občas ma niektoré tela alebo tváre že veľmi zaujmú, z čoho nie som vždycky nadšený, ale myslím si, že pansexualita je takých pekných 90% mojej orientácie a zvyšok je skôr taká estetická, ako keby vyhľadávanie nejakej krásy, estetiky a naozaj, že aj toho fyzičná. Takže nie je to čisto iba o osobnosti, ale naozaj, že snažíme sa, pretože aj sa mi to viacej pozdáva v rámci mojich hodnôt.
Aj s týmto sa stotožňujem, lebo tiež sa mi už niekoľkokrát stalo, že keď som sa buď tvárila, že to nevidím, alebo teda keď sa to stále opakovalo, že ten človek aj napriek tomu len tak posielal fotky penisu alebo nejakej inej časti svojho tela, ktorá nebola tvár. A bez toho, aby som si to teda vyžiadala, vypýtala alebo s tým súhlasila, tak tiež som sa stretla s tým, že potom, keď som vysvetlila, že počuj, ale toto som ja nechcela, je to nevyžiadaná fotka a neviem, čo s ňou mám akože teraz urobiť, lebo som ju nechcela dostať, tak sa tí ľudia ospravedlnia často. A presne potom sa napríklad začnú aj rozprávať o niečom inom, takže potvrdzujem, že toto funguje a že naozaj sa potom dá dostať často aj k inej konverzácii a možno si tí ľudia naozaj uvedomia, že aha, OK, tak možno by bolo fajn sa na budúce vyskúšať opýtať predtým, než to pošlem.
Jasné, a to je naozaj úplne super, že treba na takéto veci aj upozorniť a nenechať ich normalizované, pretože nie je to úplne normálne.
Presne.
Nie každý s tým môže byť OK. A naozaj vy zase potom, nie vy, ale znova ľudia, že ktorí takéto fotky posielajú, zase iba seba dehumanizujú, čím naozaj iba prehlbujú problém, že nikdy nedostanú reálnu nejakú emočnú podporu a naozaj, že budú strašne zaseknutí v tejto jednorázovkovej kultúre.
Čiže dalo by sa povedať, že ten praktický aspekt menenia kultúry jednorázoviek na nezáväzky je správať sa tak, ako chceme, aby sa správali iní ľudia k nám?
Za mňa určite áno. Ako ste už aj spomínali, naozaj niekomu jednorázovky skutočne vyhovujú a niekomu naozaj nie. Napríklad ja osobne si myslím, že z času na čas je to určite milé, ale v rámci toho, ako to aktuálne funguje, mne nevyhovujú. Takže preto, aby sa tu stala nejaká zmena, som si povedal, že ja musím byť naozaj tým prvým krokom, pretože zmena iba tak nepríde. Takže presne, ako nám aj v škôlke hovorili, že nerob to ostatným, čo nechceš, aby oni robili tebe, môžeme to kľudne prevrátiť a že rob ľuďom to, čo chceš, aby oni tebe robili.
S ich súhlasom.
No a posledným krokom teda bolo, že ak už som človeka natoľko spracoval, že už sa teda dokážeme ísť von napríklad, alebo teda naozaj, že už sme si vymenili dostatok správ na to, aby som aj ja bol teda schopný mať s tým človekom nejakú tú jednorázovku prípadne, keďže možno, že som ju v tom čase potreboval alebo vyhľadával. A tak viem si povedať, že ako by som bol rád, kebyže dané stretnutie prebieha. A ten človek s tým môže buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť. No ak si nesúhlasí, žiaľ sa dané stretnutie nestane. A ak je indiferentný, tak si jednoducho povieme, že dobre, pôjdeme mojou cestou a ja sa to pokúsim nejako viesť, aby sme boli obaja spokojní, pretože si myslím, že cesta, ktorou ja budem túto našu jednorazovku viesť, pôjde cestou k nezáväzku a nie iba k jednoduchej jednorázovke. Takže pôjdeme praktizovať nezáväzok. Pôjdeme naozaj na nejaké mikromilé rande, kde si pokecáme, zoznámime sa, zistíme, že sme obaja ľudia a osoby. Povieme si, čo máme radi a následne po súhlase môžeme vykonávať aktivity, ktoré chceme vykonávať obaja. A naozaj je to všetko o takom krásnom konsenze. Každý si povie, čo chce, zoznámime sa, cítime sa ako ľudia, nie sme dehumanizovaní. A potom ešte samozrejme, ak sa dá, že ten človek nechá viesť, za mňa je to veľmi pekné gesto od tej druhej osoby a naozaj vidím v nich nádej, že naozaj, že možno, že chcú niečo podobné, ako aj chcem ja a taktiež mám tých ľudí potom oveľa radšej a všetko je krajší zážitok. Potom je aj vždycky vlastne milšia poaktová starostlivosť po. Je tam potom vždycky aj milšia, naozaj, že vieme ešte následne stráviť ďalší deň spolu, občas sa to naozaj vydarí a máme naozaj veľmi krásne spojenie, ktoré nás na oveľa dlhšiu dobu nasíti, takže nebudeme vyhľadávať iba veľmi takéto plytké, zbytočné vzťahy, ale naozaj, že si splníme niečo na dlhšie a budeme spokojnejší v rôznejších aspektoch.
Mne ešte napadá k tomu jedna otázka a to, že teda keď to takto popisuješ, že sa môže teda podariť aj tento nezáväzok a aj predtým si spomínal, že niekedy nájdeš dokonca aj ľudí, s ktorými máte možno podobné názory, hodnoty, postoje a tak ďalej. A ešte je teda možno navyše aj tento nezáväzok príjemnou skúsenosťou, tak čo potom bráni tomu mať s touto osobou nejaký dlhodobý romantický vzťah? Alebo kde to potom teda skrachuje, pokiaľ teda sú títo dve ľudia v situácii, že by možno boli otvorení aj tomu romantickému vzťahu?
Vieš čo, ako ono ak to naozaj že veľmi pekne takto vyjde, tak ja si myslím, že z mojej strany by som chcel takúto danú aktivitu opakovať a naozaj možno, že ísť na nejaké reálne rande. Ale v niektorých situáciách jednoducho, že tento človek, že on aj ide so mnou na rovnakej vlne, ale jednoducho na druhý deň sa ako keby zase uzatvorí naspäť do svojej škatulky a už sa so mnou napríklad nestretne. Pretože možno, že sa tam aj teda ukázala nejaká jeho slabosť, alebo sa tam ukázala nejaká jeho zraniteľnosť a veľmi často sa aj ľudia zlaknú, alebo že sa ešte že veľmi milo rozlúčime, že vlastne všetko je milé, pekné a zrazu ja som zablokovaný. Mm. Takže je to veľmi, veľmi to špecifické a toto mi, toto je 90% času, že to nevíde z takéhoto nejakého veľmi zvláštneho dôvodu, že si zrazu prestaneme písať alebo že nemáme čas. A tých 10%, veže, ktoré sú zvyšné, väčšinou ľudia nie sú pripravení na vzťahy, čo mi aj rovno povedia, alebo ja veľmi rýchlo strácam chemickú atraktivitu voči ďalšiemu človeku, takže z mojej strany to krachne v tom, že mne sa prestanú páčiť a som s nimi schopný byť iba ako kamarát.
Takže to zostane na nezáväzku a neprechádza to ďalej do toho záväzku.
Zatiaľ sa mi to nevydarilo, bohužiaľ. Nevydarilo sa mi to do úplného záväzku, ale vydarilo sa mi to natoľko, že sa tieto nezáväzky aj viackrát po sebe opakovali.
Mm-hmm. Hlavne ja to vidím veľmi to, čo sme sa bavili predtým, že sa ľudia boja intimity a že keď sa takéto niečo stane a zažijú tú intimitu, tak sa zlaknú toho, čo sa stalo a že takto by to mohlo fungovať a vlastne sa vrátia do toho módu, v ktorom fungovali predtým, lebo
nie sú na to zvyknutí
a pripravení. Mm.
Máš pocit, že to, že sa stratila tá chémia, nejako súvisí s tým, že ste sa spoznali a že ste mali nezáväzok nie jednorazovku? Že akoby tá emočná intimita ťa vie potom nejako odradiť? Alebo je to strácanie chémie niečo, čo sa tebe stáva často? Alebo ako to povedať?
Hej, toto strácanie chémie sa mi žilo stáva často a väčšinou ono to príde ceca po takých 2 týždňoch od nášho spoznania. Že vždycky je to vlastne že veľký výbuch emócií z mojej strany a oni žiaľ postupne z nejakého dôvodu ochradnú, čo sa mi veľmi často žiaľ stáva a neviem si pomôcť a neviem zistiť, že prečo je tomu tak. A vlastne, že aj preto to veľmi veľa mojich nezáväzkov jednoducho skončí na tom, že áno, že viem byť s tebou kamarát, ale žiaľ, že nikam ďalej to už nepôjde. A taktiež úprimne mi to aj povedalo viacej ďalších ľudí, že vlastne nezáväzok, že bol fajn, ale že potom zistili, že jednoducho nie je tam tá chémia, že nie sú mnou priťahovaní takým levelom, aby z toho bolo naozaj niečo záväzné.
Podotkla by som, že z psychologického hľadiska je príťažlivosť a do istej miery funkciou formy vzťahovej väzby, ktorú sme zažívali v minulosti a v detstve. Povieš nám, ako teda vyzerá takýto nezáväzok v praxi, alebo ako môže vyzerať? Aké otázky sa pýtam na mikrorande?
Jasné. No, takže väčšinou teda začne tým, že teda si vymeníme nejaké tie správy, pretože stále sa rozprávame o kultúre jednorázoviek, alebo teda nezáväzkov, áno. A teda, ak je to správny nezáväzok, tak naozaj, že malo by to začať veľmi milou konverzáciou, jemne sa predstaviť, možno, že teda, že vymení, že fotky, aby sme všetci vedeli, že do čoho ideme, povedať si niečo o sebe a následne si vlastne povedať, že čo teda obaja chceme. Ak sa nám zhodnú naše názory, tak následne môžeme prejsť do reálneho už stretnutia, ktoré ja vo väčšine prípadov naozaj preferujem mať na nejakom neutrálnom mieste, ísť niekde skôr, že von, milujem chodiť na prechádzky, alebo ísť na Slavín, čo je už také klišé bratislavské, ale čo sa dá robiť. A jednoducho ísť sa pekne prejsť, niekde si môžeš sadnúť, porozprávať sa. Naozaj, že skúsiť, že spoznať aspoň takú tú vašu prvotnú masku, že ktorú dávate pre vaše okolie, ktorú teda chcete, že aby ľudia vo vašom okolí noví spoznali. A jednoducho, ak si sadnete, tak následne to dá, že môžete preniesť do intimity. Toto by si taktiež už mali dohodnúť ešte možno, že počas chatu, že či teda máme na vykonávanie intimity nejaké miesto, taktiež, že aké sú naše preferencie, čo od toho očakávame, ako dlho to má trvať, čo sa tam bude robiť, čo máme radi, čo nemáme radi. Toto sú vždycky naozaj veci, veže, ktoré ja sa snažím pýtať a následne by sa mali teda dodržiavať, bo priam sa musia dodržiavať. A takto vlastne ustanovená hotová vec, potom jednoducho už iba tkvie na tom, veže, či si sadneme už ako osoby. Ak si sadneme, môžeme prejsť do intimity, ktorú už máme dopredu dohodnutú, máme balíček a ideme v jeho krokoch. Samozrejme, že sa aj dá niečo modifikovať naživo, ale taktiež teda treba si to dohodnúť a súhlasiť so všetkým, alebo si jednoducho nesadneme, čo je taktiež úplne v poriadku. A jednoducho na Slovensku je veľmi náročné, som si všimol, že ľudia nedokážu povedať nie a následne robia veci proti svojmu gustu. No lenže taktiež ja som sa naučil nehovoriť, takže naozaj ono, možno, že to je trošičku zvláštne, že je vám to proti chuti, proti srsti, ale už som veľakrát povedal človeku, že vieš čo, prepáč, nakoniec som zistil, že to nepôjde z mojej strany, nesedol si mi ako človek, mohli tam byť akékoľvek veci. Ja si myslím, že ich nemusím špecifikovať, ale ak je to niečo naozaj dôležité, tak to tomu človeku prípadne poviem. Ak tam iba nebola dobrá atmosféra, jednoducho poviem, že pardon, nie je to dobrá atmosféra. Ak sa mi ten človek nepáči, samozrejme, nechcem nikomu zraniť city, tak skúsim to nejak milšie zaobaliť, ale jednoducho poviem, že prepáč, nefunguje to z mojej strany, ospravedlňujem sa, rešpektujem ťa a držím ti palcem do budúcna a naozaj veru človeku poprajem a že ak sa niekedy uvidíme, mám s ním veľmi milý neutrálny vzťah, toho človeka poznám, videli sme sa, zakývam aj na ulici, jednoducho treba sa rešpektovať v akékoľvek situácii.
Práve som si uvedomila, že som mala strašne veľa nezáväzkov, ktoré išli strašne dobre. Že teraz zastavili sa väčšinou v skoršom bode z toho, čo si povedal.
Mm-hmm.
Ale proste prišlo to do bodu, kde sme si akoby povedali, že actually si nesedíme a že som im proste popriala pekný deň alebo pekný večer, alebo že veľa šťastia pri hľadaní čokoľvek toho, čo hľadajú. A oni mi reálne poďakovali, že mám s tým akože strašne dobrú skúsenosť. Mm-hmm. Ako máš možno tý spätnú väzbu?
Občas sa mi naozaj stalo, veď, že boli ľudia prekvapení, veď, že som niečo takéto povedal, ale v konečnom dôsledku najskôr ich to zaskočilo a potom oni boli takí, že vlastne, že im to aj vyhovuje, pretože oni to možno že tiež tak nevnímali, pretože oni sú naozaj možno že skôr zvyknutí na to, veď, že ideme na vec, ak tam je niečo, čo sa nepozdáva jednoducho, no už som tu, no tak už si veci vyriešime, ale naozaj, veď, že skôr sú najskôr zaskočení a následne teda buďže to tie, že mne už párkrát aj poďakovali, alebo mi povedali, veď, že jasne rešpektujem to. Už sa aj stalo, že na mne niekto začal kričať, veď, že ako si toto dovolujem, kvôli mne išli von a že ich vlastne teda posielam dopreč. Na čo ja som teda povedal, že no mňa to veľmi mrzí, ale že my sme išli presne pre toto von, aby sa nám toto nestalo už reálne v našich intimných priestoroch, kde už by bolo možno, že aj veľakrát neskoro. A Boh vie, že ako už by tam človek zareagoval, jednoducho naozaj vždycky sa treba stretnúť v takomto neutrálnom prostredí a zistiť, že si skutočne sadnete. Keby to človeku dopredu nepoviem, nič nepoviem, ale naozaj sme si povedali, že toto prvé mikrorande je tu na to, aby sme zistili, či to vôbec bude nejako klapať na takýto nezáväzok.
Opakujem, súhlas je odvolateľný.
A stalo sa ti niekedy, že by niekto prišiel rovno s podobným prístupom ako si ty, že si nemusel robiť revolúciu?
Áno, hej, bolo to ceca tesne minulý rok pred Vianocami a naozaj sa mi stalo to, že išiel som na takéto mikrorande, pretože neviem, tak nejako som si tým človekom tak veľmi zvláštne sadol, veď, že ono to prišlo tak prirodzene, že sme si navrhli, že áno, ideme sa stretnúť, ideme mať takéto milé mikrorande, kde sa spoznáme a aj keď mi ten človek možno, že na zoznamke poslal už že čo to. V rámci celého toho četu možno, že som vedel, že ako vyzerajú jeho genitálie. Vedel som ale taktiež, že ako vyzerá jeho tvár. Videl som, ako vyzerá jeho telo. Čo on chcel mi ukázal, pretože pre neho to bolo dôležité. Čo ja som rešpektoval. A následne sme teda, že prišli do bodu. Veď, že áno, funguje nám to počete, že tak teda poďme sa stretnúť. A tak sme sa stretli. A čo bolo naozaj veľmi krásne, že tento človek vošiel. Vošla s ním úplne krásna energia. Vyobímal ma, vyboskával ma na líce samozrejme, ale ani nechcem povedať, že to nebolo so súhlasom, ale v rámci tej energie, že ktorú priniesol, bol som úplne predaný, že toto je najlepšia vec, aká sa mi mohla stať. A následne sme si teda sadli a toto bol naozaj prvý človek, ktorý toto mikrorande reálne viedol. A prišiel, prosím pekne, s rôznymi slovnými hrami, vďaka ktorým sme sa vedeli naozaj krásne, neinvazívne spoznať. Vedeli sme tam nadväzovať na rôzne slovíčka, ktoré sme použili a bol som veľmi milo prekvapený, takže nie som jediný, že kto sa takto robí.
Slovnými hrami myslíš napríklad nejaké také kartičky, kde sú rôzne otázky osobnostné alebo...
Áno, hej, niečo na taký štýl, vlastne žiadna fyzická kartička tam nebola, ale bolo to naozaj skôr také, že sa povedala ako keby v jednej vete, že základ hry, napríklad, že tak ja ti teraz poviem nejaký jeden fakt o mne a ty sa zameriaš na jedno slovíčko a sa ma na neho spýtaš a že prečo je to v rámci tohoto tvojho faktu alebo nejaké tvoje spomienky dôležité. A takto sme sa vlastne začali spoznávať. Potom tých hier tam bolo viacej. Stalo sa reálne aj mikrorande číslo 2, takže tam bola hra iná, ale žiaľ si už nepamätám. A bolo to naozaj veľmi krásne a naozaj sme ľudia sa vedia tak strašne vymotať zo všetkého, na všetko sa nadviazať, takže tá hra bola naozaj dokonalá.
To znie fakt super.
Máš aj nejakú zlú skúsenosť? Lebo viem si predstaviť, že keď je to teda ešte ako tá jednorazovka, keď sa tam moc nekomunikuje, tak to môže byť dosť nebezpečné, nie?
No jasné, mám aj rôzne negatívne skúsenosti a mám naozaj, že aj jednu alebo aj dve veľmi zlé.
Chcel by si nám o nich povedať viacej?
Takže táto ďalšia vec bude možno, že trošku triggerujúca pre niektorých ľudí.
Keďže teraz bude Daniel rozprávať o nepríjemnom zážitku, chceli by sme vám dať trigger warning a pokiaľ ste trochu citlivejší alebo citlivejšie na takéto historky, tak si nás môžete pokojne pretočiť a do popisku tejto epizódy dávame presný čas, kam si to môžete posunúť, aby ste nás mohli počúvať ďalej.
Ako ja už som sa s týmto celým stotožnil a naozaj beriem to ako súčasť môjho života, ale naozaj by som bol veľmi rád, ak by sa toto nikdy inému človeku nestalo. Takže keď som teda ešte nemal tieto moje aktuálne praktiky, že naozaj lepšie človeka spoznať a tak podobne, tak som naozaj chodieval na rôzne jednorázovky veľmi, veľmi naslepo, že nevedel som, ku komu idem, ľudia mi veľakrát ani poriadnu fotku nevedeli poslať a naozaj raz sa mi stalo, že človek bol catfish, takzvaný vizuálny klamár, takže ma ten človek ako keby oklamal o svojom výzore, že poslal mi fotku niekoho iného, no keď už sme sa zvítali, tak vlastne bol tam iný človek. Lenže problém bol ten, že ja už som sa nachádzal v byte tohoto človeka, ktorý teda, že ma uvítal v tme a teda nevidel som presne večer, o koho sa jedná. A ako som vošiel, tak som proste odignoroval som asi že úplne všetko a zrazu sa za mnou zabuchli dvere a zamklo sa. A zrazu som sa naozaj ocitol vo veľmi nepríjemnej situácii, ktorá sa teda začala tým, že som si začal uvedomovať, že kde sa nachádzam, v akej situácii a že toto asi bude veľmi náročná vec. Takže nachádzal som sa zrazu v zamknutom byte s človekom, ktorého nepoznám, ktorého som nikdy nevidel. Človek bol naozaj dvakrát ja minimálne, takže naozaj silný, veľký človek. Takže som vedel, že som aktuálne úplne bezbranný, čo vo mne začalo vyvolávať naozaj veľmi zlé emócie a pocit bezbrannosti, naozaj cítil som sa úplne zahnaný do rohu. A jednoducho nechcem ísť do veľmi veľkých detailov, ale naozaj nebol tam vyslovený súhlas odo mňa a žiaľ sa tam diali aktivity, s ktorými som nebol úplne oký, ale naozaj v tom momente som naozaj, že sa iba potreboval dostať tejto situácie a poviem to veľmi zle, naozaj, že prežiť, pretože som naozaj človeka nepoznal a nevedel som, že čo sa môže stať, tak som jednoducho ako keby úplne opustil mentálne svoje telo. Stal som sa na chvíľu iba schránkou a keď sa vlastne toto celé stalo, tak jednoducho som proste utiekol a tak. Takže toto je taká veľmi zlá situácia, ktorá sa naozaj žiaľ teda môže stať komukoľvek, pretože nie všetci ľudia sú milí a veľa ľudí je skutočne zlých a veľmi zlých a ja som ešte dokonca dobre pochodil, keď sa nad tým tak zamýšľam. A určite to nebola dobrá situácia, nikomu to neprajem, nechcem, aby sa to nikdy opakovalo.
A čo by si poradil možno ostatným ľuďom, že ako predchádzať teda takýmto situáciám?
No určite by som teda odporúčil sa vyhnúť jednorázovkám s ľuďmi, ktorých naozaj nepoznáte a naozaj, že to nemusia byť dobrí ľudia, ktorí vám chcú iba spraviť dobre. A naozaj, že skôr sa sústreďovať na nezáväzky, ako sme to už popisovali, a skutočne dodržiavať nejaké tie kroky, že najskôr človeka spoznať, skutočne zistiť, že kto to je, následne sa stretnúť na nejakom neutrálnom mieste, kde sa obaja môžete lepšie oťukať, takto naozaj získať, že či ste so všetkým oky a váš súhlas buď ponechať, alebo ho vziať späť, čo je úplne normálne.
Mm-hmm.
Ďalšia vec, že ako predídete podobnej situácii, je to, že vy sa s človekom skutočne spoznáte a ten človek vás prestane vnímať ako potenciálnu korisť, alebo ako naozaj ako teda, že kus mesa, čo už sme si spomínali, že ste dehumanizovaní, a začne vás vnímať ako človeka, čím aj získa k vám jemnú empatiu. A vďaka tejto empatii je tam veľká šanca, že vám nespraví veci, ktoré by spravil človeku, ktorého vôbec nepozná. Preto ja vlastne som bol na jednom kurze sebaobrany a tam nám teda inštruktorka vravela, že vždycky je fajn, že ak aj cítite, že vás napríklad niekto sleduje, že treba toho človeka si uvedomiť a dať mu na vedomie to, že vy o ňom viete, čo mu ako keby dodá pocit, že že už to nie je pre neho také extrémne potešujúce, že niekoho, že sleduje a že vy s ním ako keby zlomíte
nejakú bariéru. A ako si to máme predstaviť v súvislosti napríklad s tým rande, alebo s tým, či už mikrorande, alebo nejakou jednorázovkou, že čo teda presne mám spraviť preto, aby tam toto nastalo?
No jednoducho, mikrorande je presne celé o tomto. Mikrorande je naozaj presne o tom, že aby vy ste sa stali v očiach toho druhého človekom, aby sa tam naozaj bola prevencia takýchto nechutných mm-hmm. aktivít mm-hmm. z ich strany. Aby naozaj by oni zistili, že áno, aj toto je človek, musím toho človeka rešpektovať. Získajú k vám empatiu a prestane ich vzrušovať to, že vám spravia zle, pretože vás už poznajú. Je to veľmi špecifický fenomén, ktorý teda, že podpisovala táto inštruktorka a je to teda vedecky podložené na štúdii. Ako sa vám teda teraz páčia jednorazovky alebo teda nezáväzky? Možno, že vám to otvorilo niečo?
Ja, ako som už spomenula, tak naozaj, keď si to opisoval, tak to znie veľmi lákavo, že keď človek počúval tých samých negatívnych skúsenostiach s jednorazovkami, tak je to také, že fúha, toto je celé zlé. A keď počujem o tom, ako vyzerajú alebo by mohli vyzerať tie nezáväzky, tak to podľa mňa znie úplne super, že keby som nemala trvalý vzťah, tak určite by som veľmi rada praktizovala nezáväzky.
Mňa vždy priťahovala revolúcia, takže myslím si, že je jasné, že ja som predaná. A myslím si, že do určitej miery už ich už aj praktizujem, ale myslím si, že čo si odnášam z tohto dielu je, že to budem volať nezáväzky.
Tiež, ja vlastne tiež som si uvedomil, že toto vlastne praktizujem, lebo je to niečo podobné ako to, čo sme sa bavili s Ojko, že dohodneme sa, porozprávame sa, že čo by sme od toho chceli, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči a potom môžeme mať nejaké spojenie, čo nám niečo aj dá a cítime sa z neho naplnení a možno ho už nezopakujeme, ale to je v pohode.
Ja úplne súhlasím a tiež si teda kradnem tento pojem nezáväzky, lebo sa mi to páči.
Presne tak a aj keď vám to zatiaľ ešte možno, že nevychádza, že ste ešte stále zaseknutí v jednorázovkách, nie je to jednoduchý proces, ale naozaj je to proces, ktorý sa stále posúva vpred a aj vy teda môžete spraviť prvý krok k tomu, aby ste prešli na tieto naše krásne záväzky. A držíme vám palce.
Nikdy nie je neskoro.
Ďakujem krásne, Daniel.
Ďakujeme.
Ďakujeme, ja, že som to mohol s vami byť. Ste super.
Ďakujeme aj tebe a ďakujeme aj nášmu posluchačstvu, že ste si nás opäť vypočuli. Počujeme sa na budúce.